Čau, labdien, sveiki un labvakar, jebkurā laikā, lai tu klausies, atkal esam šeit, Dulās Daukas Gains podcastā un kārtējo reizi pie manis ir aizraujošs viesis. Šo tikšanos es esmu gaidījis jau sen, mēģinājām sarunāt jau kādu laiku un beidzot, Māris Lazdiņš pie manis ir noķerts. Čau, Māri, čau pie manis podcastā, kā jūties?
Nu, ja kāds saka, mēs ilgi mēģinājām sadzīt rokā tos abas laiks, bet tas jau, kā teikt, visu laiku kaut kādu piedzīvojumu patraucēja to, kas jāatzīst, ka laikam ir labi.
Baigi interesanti pateic piedzīvojumu, ka patraucēja, zini? Nu tā, es nezinu, vai to varētu pateikt, ka viņi mums traucēja vai ne? Tu tieši apzinies?
Nē, viņi netraucē pilnīgi noteikti, viņi netraucē, viņi ir, nu, manā skatījumā, ja mēs noteikti runāsim par piedzīvojumiem, Tad viņi ir tie, kas mums izkrāso to dzīvi un padar garšīgāku. Tas iespējams ir, ka tas gēns, ka gribas viņu izkrāsot. Jo es īstenībā zinu pāris cilvēkus, kuriem nemaz nevajag. Viņiem patīkās mierīgāk dzīve un tas, laikam, arī ir forši.
Nu? O, bet pat ļoti. Zin, kā man liekas, standarta tas teksts, vai ne? O, bāc, tu dari tik rutas lietas, tik daudz, es arī gribētu tā kā tu, vai ne? Bet ne jau katram tas ir. Nu, citam tu daudzīties apkārt un tur rauties un tu tagad es redzēju, tur kajakoju pūpēm. Nu, ne jau katram to vajag, vai ne? Cits cilvēks. Jā. Vakar, man liekas, man bija ieraksts arī ar Andžēju, viņš ar teica, ka, nu, cilvēks pamēģina un tad ir divi tie varianti, tie izejas punkti. Vai nu viņš saslimst un vēlreiz grib močīt un darīt un to adrenalīnu, vai otrais, man pietiek, ir labi, paldies.
Jā, man tev jāpiekrīt arī par to, ka dalās tie cilvēki, nu, viņi dalās daudz visādi, bet es teiktu, ka tiem cilvēkiem, kuriem patīk, viņiem tā patīk tas piedzīvojums, tas adrenalīns un tas savā ziņā nezināmais, tad es domāju, ka viņiem savā pat tā ir problēma, jo viņš pamēģina vienu lietu, viņam liekas, vau, šitais zritiņi man patīkās, es gribētu turpināt to, un tad viņš nākošo, un tā arī sasodīts, tā arī patīkās, un tad tu saprot, ka tu esi apkrāvies ar tik daudz lietām, ka tev vajag tur kajakot, tev vajag pūķot, tev vajag arī iziet pārgājienām, un tad, jā, un tas laiks ir tik, cik viņš ir. Jā, un tad, jā. Un vēl jau arī kaut kad ir jāpelna naudu tam visam, jo tās, kā mēs zinām, tās aktivitātes ēd nost arī diezgan daudz ko.
Nu, runājot par to naudas pildīšanu un aktivitāti, te jau, man liekas, ir atrastas ideālais zelta vidusceļš, ja tu vēl to savu darbu var savienot un izveidot tādu, kas tev dod kaifu. Tātad tu brauc ar kaifu un tu pelni naudu. Tu brauc ceļojumā, tu pelni naudu, vai ne? Tas ir tas, ko mēs ceļotāji, man liekas, ejam uz to misiju konkrēti, ko tu gribētu to ultimate job perfect, vai ne? Tu ceļo un tev ir skaists, tev ir biznesa pakārtos. Tu jau varēs izveidojis vienu no, nu, es teiktu, tādām iespējīgākajām turismu kompānijām, turismu aktīvās atpūtas kompānijām Latvijā. Jā, lūzuma punkts, jo man liekas, jūs esat pa īstam tādā manā vīzijā, nu, pagriezuši to veidu, kā cilvēki Latvijā līdz tam ceļoja un izbaudīja to aktīvo atpūtu. Jūs iedevāt citu kvalitāti tam visam. Man liekas, tu jau arī, tu to darīji tāpēc, ka tev tas patika, un tādā veidā tu tam ceļu turpināji un iedevi cilvēkiem tālāk tā zināšanas.
Jā, nu par lūzumu punktu pilnīgi noteikti, ka tā ir, ka tas ir savā ziņā man ļoti patīkās tas, ko mēs darām, un mēs tāpēc arī mums iet, tāpēc, ka mēs darām to, kas mums patīk, bet par to darbu un to un to vaļaspriek, tur baigi interesanti īstenmē, ja tas nav tik viennozīmīgi, jo savā jaunībā es, nu vēl joprojām mans tā kā, ja es tā varētu teikt, man aizraušanās numur viens ir snowboards. Jā. Ļoti patīkās, un tas man varbūt ir ievedis visā piedzīvojuma pasaulē. Un tieši kā tu teici, nu es meklēju kaut ko, kas man varētu, ar ko es varētu pelnīt naudu, un arī pie tam man ļoti varētu patikties, un tad es pāris gadus nostrādāju par snowboard instruktoru. Man ļoti patīkās, bija Rīgi Foršs, viņš varēja visu dienu dzīvot uz kalnu, un tā un šitā. Es atceros, pāris dienas bija tādas, kad tu nostrādā 13 stundas, un pēc tam 13 stundām, tu saprati, nu jā, nu šitais ir tas brīdis, kad tev ir kā ir brīvs laiks, tu varētu iet pasnovot, bet tu vairs negri. Un tad ir vēl viena tāda diena, un tad saprati, ka nē, kad īstenībā tu saprati, ka tas, tu esi padarījis to it kā savu aizraušanos pa darbu, bet tajā brīdī tur kaut kas var pazust arī, var arī kaut kas pazust, un tam man notikās tas, es jūtu to, ka es esmu uz dēļ vispār, nu, tā kā ziemā biju katru stundu, kur es tā savu nomodā gandrīz esmu uz dēļ, bet man sāka nepatikt, vairs, man vairs tā neaizrāvas novošana.
Jā, jā.
Es saprotu, ka, ne, ka šādi es atkal negribu. Ka es gribu, lai, tas, lai man ir tās acis dēļ, ka es ieraugu kalnu, un tad man sāk rokas trīcēt, un jāskien uz turien ir. Tad es to darbu tā kā tomēr noņēmu nost. Tā kā, tur tā viltīgi ir. Es domāju, kas pa daudz, tas pa skādi. Vēl mums latviešiem ir tās teicienas.
Jā, es tev te piekrītu. Un pirms mans arī, pirms pāris nedēļām pie manis bija Jānis Kļaviņš arī, un viņš tās te arī saticis bija, es tagad neatceros, kurā vietā tas bija, kur viņš satika arī ceļotājus. Vecu pāri ar ceļo pa pasauli vairākus gadus, un arī viņi teica, nu, ka pa īstam jau izdeguši. Tāpēc, ka, nu, ja tu visu laiku dari to vienu lietu, pa ceļo visu laiku, tev visi jau tās emocijas un sajūtas un tie wow momenti, viņi jau saplūst. Un tāpēc ir varbūt tik pa laikam tev jāizdara kaut kas liels, kas tev iedod tādu sprādzienu sirdīt, veselēt prātā, bet ja tu visu laiku paliec tur patās, tu katru dienu snovo, nu vai ne, nu tad tam snovam jau pazūd tas kaifs, un tā ir, tu visu laiku ir kaut kas tā, kā tu pirms tam teici, nu tad ir atrod, tad tu snovo, tad tu kaito, tad tu ar kaieku brauc, un tad tur vēl kaut ko, ne, tu pat iedalīšajiem mazas šīs te piedzīvojums lietas kopā, tad tas jau, man liekas, tieši vairāk bagātina to tavu pieredzi, ne?
Jā, tas noteikti ir, tas mans veids ir, kad mans veids ir darīt daudz dažādas lietas, un tad tas man tā katra lieta vajag ļoti, ļoti aizrauga. Protams, bišķiņ grūtāk, ka tev atkal jānonāk līdz tam brīdim, kad tu var sākt baudīt to, jo tagad mēs sākām ar mēģi skeitot, es kādreiz jaunībā neesmu skeitojis, neesmu, un tās pirmās reizes, kamēr tu nonāc līdz tam brīdim, kamēr tu saprot, jā, šito es jau varu izbaudīt, ir kaut kāds laiciņš, un ja tu tam tiec pāri, tad tu var sākt izbaudīt to. Protams, es zinu, ka tas tā notiksies, līdz ar to man ir vieglāk, jo man tā pieredze ir ar vairākām tām aktivitātēm, un tad ir vieglāk to izdarīt, bet tas var atsist tādu apetīti sākumā, un tāpēc vieglāk ir darīt to, ko tu labi māki. Bet, protams, kad es teiktu tā, ka forši darīt to, kamēr tev ir tas mācību process, jo cilvēkam ļoti patīk mācīties. Viņam patīk mācīties, un viņam patīk kaut kā sevi pilnveidot, un ka viņš jūt to pilnveidot. Tas ir man tā sajūta, kas man patīkās. Ne jau, īstenībā nevis man braukt tad dēl, tik daudz patīk, man patīk, ka es jūtu, ka es pilnveidojos. Un tad pirms pāris gadiem es pārkāpu no dēļu uz slēpēm. Es īstenībā sāku ar slēpēm, bet es uzkāpu apakaļ. Un man likās, wow, kāpēc es esmu aizmirst to? Tas ir tik forši, jo te atkal tev pavarās tik liels tas pilnveidošanās lauks, kurā tu vari attīstīties, tu vari mācīties pavisam vienkāršas lietas un spēlēties ar tām slēpēm. Un tur jau nav runa par slēpāšanu, ir runa par sevis pilnveidošanu, par to, kā tu pārnesi to svaru, kā tu esi. Un tev atkal tā jauna pasaule. Tā.
Jā, jā. Zin, kā man vienmēr licies baigi stūpes šis te mūžīgais konflikts starp snowboardistiem un slēpotājiem. Kas tad esi? Team snowboard, team skiing, vai ne? Bet kā, nu, kāpēc nevarētu visu darīt? Viņš no tā, kaifs tur savādāks, tur cita enerģija, cita dinamika, un kāpēc ne? Laiks ideāli.
Es teiktu, ja ar tevi vēl joprojām ir tas mūžīgais konflikts iekšā, tas nozīmē, ka tu neesi izaudzis līdz tam, ka tu neesi īsts novērs, vai neesi īsts slēpams. Tas nozīmē, ka tu vēl nesaproti to otru pusi, un cits jautājums, protams, ir tāds pozitīvs humors un
pasmieties,
kurš ir tiek atstāts pļavā, jo redz, šoreiz tu esi uz slēpēm un tu vari izdarīt to foršāk, bet tajā brīdī, kad es uzkāpu uz dēļu, es atkal zinu, ka man ir, ka tas ir pavisam cits lidojums, jā, tas laikam cits jautājums ir, bet kamēr tu neesi sapratis to, ka īstenībā tur nav labāk, sliktāk, ir vienkārši citādāk, tad es domāju, ka tev vēl ir diezgan daudz jābrauc, lai tu varētu saprast to, ka
jā, jā, tas ir atkal par tiem pašiem, ko es vienmēr esmu stāstījis par principu nojaukšanu. Kā mēs esam jau prātā vienmēr, mēs jau ieliekam gribot, negribot, esam ielikuši kaut kādā tajā principu kastītē, nu šito es nedarīšu, tas nav man, šito es negribu, taču kāpēc nē? Pamēģini, izdari, uzkāpus tam slēpjam, uzkāpus tā dēļ pat nedarīs, kāpēc nē? Nu, pamēģini. Nu, pēc tam domā, kas tev patika, nepatika, kā tu jūti to kaifu no tā, saņem kaut kādu atpakaļ šo enerģiju vai nē.
Jā, tieši tā. Es domāju, ka mēs ļoti apzogam savā ziņā sevi tādā veidā ieliekot tos principus, jo man, tikko arī jauns sporta veids pasaulē parādījies ir straujūdens subbraukšana.
Oh, jā, jā, jā.
Ja kādreiz man bija līdzīgi tieši kā teic par tiem principiem, likās, man bļāvies, nu, kas tad tā pārkstīšanās ar to subdēli ir? Un tā, tas normāls braucamais laiva, un ar laivu var izdarīt daudz vairāk, un nobraukt daudz trakāks ups, un ja mēs tā jautājam uz šī brīža, ka es jau, jā, tā ir, tieši tā ir, ar laivu var nobraukt trakāks ups un izdarīt vairāk, bet... Vai mums ir vajadzīgs vienmēr nobraukt trakāku upi, un šajā gadījumā es varu iespējams, ka dabūt tādā pašā upē, kur man laiva būtu pastājīt pa parku, par subdēlu man jau ir interesantāk, man ir atkal jāatspūst, man ir jāizdomā, kā es tur paņemšu atstrāmu, kā es nostāvēšu tur kājās, man ir atkal tas pilnvienošanas moments, un tas man prāt ir, kā jūs teicu iepriekš, tas man prāt ir tas, kas man ir dzen uz priekšu, un tad vienu dienu es braucu uz dēli, pa upi, vienu dienu es braucu ar laivu pa upi, un tās abas dienas, tās pilnīgi cita upe, pilnīgi cita sajūtas, un pat skata punkts ir pilnīgi cits no laivas, es redzu, kā man tie lielie viļņi gāžās virsū, un es tur pieliecos, un eju viņiem apbraucu pa tādu tā kā džungļiem, no supe, saka, visu redz no augšas, redz, kā zīves apakšā skraida, un
tā, ne.
Pilnīgi citādāk uzreiz.
Tieši tā, tad tā piekļu, man arī ir subdēļi, Spānijā dzīvoju tur patās pie jūras, un zin kā, nu tur apkārt ezeri, man nav īsti, kur upīts ar nav, kur ielaisties iekšā, īsti pat nedrīkst Spānijā, ja nu mājies, un tad uz jūru laižam. Un parasti jau ierast, zin kā, ar bērniem tur tā, tad, nu tad, kad skatāmies, kad vējiņš nav, kad ir smuks spogulīts uz jūras, nu tur čiliņā forši, bet man, es pamanīju to, ka man baigi patīk, kad ir lielie viļņi. Un es aizbūtu, ka neviens nav citus, man skatās, tur, kur tu līdīs, bet tur ir kaifs, viņš iekšā, un tur tev cīņa ar tiem viļņiem, tur ir challenge, pilnīgi savādāk tā jūra, pilnīgi savādāk, un tu ar savādāku misiju to dari, tur vairāk nav tas čiliņš, tur bērniņas izvazāt, vai ne, bet tur ir tā, ka, nu, davai pacīnīšos, un kaifs ir baigais, riktīgi forši, tas man arī patīk, tieši par to, ko tu teici.
Jā, tas ir citādāk, uzreiz, kad tu pamaini tās aktivitātes, un tas forši.
Jā. Klausies no šinām visām aktivitām, nu tiešām tādām adrenalīna, kas tev deva, nu tu esi pamēģinājis ļoti daudz un visu kaut ko, bet ir kaut kas, ko tu esi saprats, šitas īsti nav priekš manis, īsti tā, ka nu nesajūtu to enerģiju vai to kaifu no tā.
Es tad domāju, nu ir bijuši kaut kādas aktivitātes, kurš man liktos, kad šitais ir interesanti, bet nu es tā kā baigi ar to tā kā, nu, tas ir interesanti, bet lai es nosauktu to par sportu, man būtu grūti.
Kas tas būtu?
Bija tā, es braucu to elektrisko vienriteni. Tas man likās ir rinčīgi, bet lai es nosauktu par sportu, es, laikam es to nevarētu nosaukt par sportu. Ar elektrisko, jo bija ļoti skeptiski kādreiz uz to elektriskiem riteņiem. Izbraucu, tur man nekā likās, wow, tā ir cita pasaule. Tu vari braukt pa turienu, kur tu nedrīkst tātad motociklu, bet viņš iedod atkal tur to iespēju, ka tu vari uzbraukt kalniņā augšā un pēc tam nobraukt lejā. Tas man atkal likās, jā, tas man atkal parāva. Likās, ka forši likās, jā. Ūdens motociklis, tur es īsti, bet es iespējams, ka neatradu sevi, tajā es esmu braucis, un man likās, ritīgi forši iztrakoties, ir baigi interesanti un tā, bet es neredzēju to vismaz uz tā sēdošā. Var jau būt, ka vajadzēja kaut kāds viļņus vēl kaut ko, bet es neredzēju, kad būtu tur, kad man gribētos, nu tā, jā. Ka man jāpierakstās vēlreiz, lai es tā kā, bet jā.
Jā, rūdens moci man ir līdzīgi arī, es tur īsti, nu jā, nu izbraucu, nu bet kas tur ir, bet es pamēģināju stāvošo uz sporta.
Jā, tas ir manā
sarakstā. Tas ir kaut kas, tur pirmkārt baigo fizuku, vajag, lai speciāli viņu otrāt, tas bija tāds baigi jaudīgais arī, bet tas bija pilnīgi savādāks, tur tiešām savādāks kaifs. Un vēl, ko es domāju, tagad, zin kā, tagad tik es baigā trendā ir aizgājis foils, protams, tas man liekas arī var būt šinšīgs, neesmu mēģinājis vēl.
Nu, bet, mēs tieši bijām ceļojumā ar vienu džeku, kurš ir riktīgi aizgājis uz foilu, un es jau arī, man arī jau stāviņš, bet es jā. Vēl neesmu, es esmu divas reizes pamēģinājis, nu, virs ūdens es tieku, viss tur viss normāli, bet tādā, ka es varētu teikt, ka es esmu braucis neesmu, nu, tas ir manā sarakstā noteikti, kad, jo, jā. Esmu diezgan forši.
Tā.
Es domāju, par ietrunu par to mācīšanās procesu, tas, ka viņš ir interesants kaut kas jauns un kaut kas savienojas vairāk sporta veidi.
Jā. Labi, klausies, atgriežoties nedaudz pie lūzuma punktu pirmsākumiem. Redz, tu pieminēji to, ka tu sākis kā snovotājs, tu snovoji un tad saprati, kaut kā vajadzētu to biznesā pavērst. Tad lūzuma punktam pirmsākums bija snowboards, tev bija tā doma to veidot kā snowboard, es nezinu, tūris vai ko, vai organizēt tādā veidā, tu snowboard pārnest uz šo biznesa ideju.
Nu, vispār tad tas stāsts, nezinu, smieklīgs ir, tas ir mans un Ingas kopprojekts. Viņš nebija tā kā, notikās tas viens no tiem gadījumiem, ko es tev stāstīju iepriekš, kad es pamēģināju kaut ko, man likās, wow, nu šitā vienkārši super lieta, un tas notikās ar wakeboard, es pamēģināju wakeboard pie tādu Jack Bobo, un bija vienkārši super, man ļoti patikās, aiz laivas mēs braucām, pirmajā reizē jau viss sanāca, un es atceros novēkoju 40 minūtes, nākošajā rītā nevarēju piecelties ap jūtas. Ir vienkārši jāizra po ārā. Un tad es vēlreiz aizbraucām veikos, un sapratu, nu jā, šī ir štēle. Un es uzrakstīju visiem saviem draugiem, klausieties, nu, taisam wakeboard klubu. Taisam wakeboard klubu, nopērkam sev motorlaivu, metamies pa degvielu, un tad vienkārši veikojam uz nebēru. Man no visiem visi atbildē māru baigi par šā ideāli. Daram to. Mēs nāksim pie tevis veiko, tu pēc to laivu, mēs nāksim
veiko. Jā.
Izņemot Inga, un tad mēs lēnā garā no tās vienkāršās laivas, kur mēs bijām ieplānojuši prikt kaut kādu vienkāršu parastu laivu, kas var pavilkt, un tad uzskatījāmies, nu pat tur 200 eiro jau ir bišķi labāk laiva, bišķi jaudīgāk, nu pat 300 eiro klāt vēl, tur ir vēl ar nākajām masu klāt, un tad pat 400 eiro vēl tur, nu lati tajā laikā. Mēs lēnā garā uzkāpām līdz jau to savu, ko mēs gribējām atradām, nu jau profesionālu wakeboard laivu, mēs viņu nopirkām, kas bija diezgan traki. Un tur stāsts vēl kā nopikam, bet tas varbūt nav svarīgi. Tā vasara bija tāda, ka mēs katru dienu veikojam. Mēs katru dienu veikojam, un mūsu biznesa plāns bija, kad mēs pelnam naudu ar to, mēs nopelnījām ar klientiem naudu, un visu vakarā turpinājām, visu benzīnu notērējām, un tur vairāk kādās nepalika. Tas viss gāja pa mīnusiem. Tā īstenībā bija, es meklēju kaut kādu alternatīvu ziemai. Tajā brīdī tas snowboards laikam bija pašā augšā. Jā. Ziemā mēs izdomājam, ka vedīsim tos cilvēkus uz kalniem un vedīsim snowboard, jo es toreiz biju aizbraucis vienreiz ar impro, es sapratu, ka bļāvis, mēs varam labāk uztaisīt un foršāk cilvēki būs priecīgāki. Neko slikt par impro nesaka, visi malači. Daudz cilvēks ir aizvaduši, bet man liekas, ka mēs par snowboard tēm varam uztaisīt labāk. Tāds bija tas lūzumpunkts stāsts, bet Kā tas notikās ar biznesu kopā, nu, tas, kā jau es teicu, neapvienojās. Tas, mēs uz kalniem citreiz aizvedam tos cilvēkus, bet tas nav biznesa, un wakeboards arī nav mūsu biznesa. Kaut gan es īsumā pagājušo vasaru esmu atsāks veikot, bet tur atkal cits stāsts. Jā, tā mēs sākam darīt, bet kaut kā tie cilvēki nāca pie mums, jo mēs iepriekš bijām taisījuši gan jauniešu nometnes, gan strādājuši ar citiem uzņēmumiem kā komandas veidošanu, un tad tas sāka notikties dabiski, un tā tie uzņēmumi nāca pie mums, lai mēs viņiem piedāvājam kaut kādu piedzīvojumu pasākumu, un tad mēs no tās domas sākotnējās par wakeboard klubu pārgājām uz piedzīvojumiem uzņēmumiem, jo to mēs ļoti labi mācējām darīt.
Jā, bet tad jau pieredze jau bija veidot šādas te komandu pasākumus?
Pieredze bija veidot ar jauniešiem, un tad te īsti man ļoti labi salikās tas, ka mēs aizvedām pāris grupas tur uz klīčkāpšanas pasākumiem, un tur atkal izrādās, ka katram cilvēkam, kurš kaut kur strādā un kurš atbrauc ar mums, viņiem tomēr aizmugurē ir arī kāds uzņēmums, un tad parādījās pirmie uzņēmumi, kur teica, uztaisiet mums ar kaut ko šādu līdzīgu.
Jā, jā.
Mēs esam, baigi profi taisām, un tur bija visādi izgājieni, protams, gan smieklīgi arī ar vairākam negulētām naktīm un klientiem nomocītiem, atstātiem uz salām un tā tālāk, bet jā, galbējās izauc tīri pieklājīgs uzņēmums.
Tagad ir ļoti skaists, man liekas, tiešām ļoti skaists pasākums, ko jūs veidojat, un komanda jums ir vienkārši fantastiska, tur tiešām vairāk jau ir bijis arī pie manas podcastā no jūsējiem, un ir izcili tiešām interesants personības, interesants Jā, interesanti ceļotāji. Par tām vēl atgriezīsimies, par komandu parunāsim vēl. Bet es tev vēl gribēju pajautāt, bērnībā, kad tu augi, tev jau bija kaut kāda, tagad tu atceries kaut kādu aizmetni, kas tev jau liecināja, nu, kad tava tā, ka būs piedzīvojumi un močīt tur mežā iekšā vai kaut ko darīt?
Bērnībā noteikti, man jāpasaka paldies mammai, ar mammas māsu un arī augšdēvam, kuri mani vilka ārā, mēs braucām diezgan daudz ar laivā, jo mammas māsa bija profesionāla airētāja, un tad visādas tos pa Latviju mēs izbraukājām visādas upes, un es, man diezgan spilgti atmiņā ir, ka mēs braucām pa Latgales ezeriem, kur ir savienota ar baļķu pludināšanas kanāliem, tur mēs 2-3 nedēļas braucām un ar katamarāniem, tad viņi tika nesam, un tad mēs bijām galīgi sīki. Tas, es domāju, ka bišiņi ievilka tajā virzienā.
Protams.
Un audžu tās man ir forēm makšanieks, un tad mēs gājām pa mazajām upēm, kur ļoti, ļoti daudz, nu, kur vairāk ir džungļi nekā to upe redzēt, un tad makšanījām forēls, un tas arī, es domāju, ka tās divas lietas man tā kā ievirzīja tajā, uzlika uz tās piedzīvojumi tāks, ka tas ir tas, kas man palīdz, jo vēlāk es izmācījos par sistēmas administrātoru, pasādāju 2 gadus, un sapratu, ka tas man nepārāk patīkās.
Mežā piedzīvojumā, ne?
Jā, vairāk piedzīvojumā, bet man liels prieks, ka man tā pieredze ir, jo es saprotu, kā tā tehnika strādā un kā dators strādā. Tas īstumā diezgan daudz mūsdienās palīdz.
Ko tad tev mūsdienās tagad tev vajag ir kompi tik daudz par tev tieši no tavas profesionālās pieredzes? Ko tu dari?
Zin kā, nu šobrīd es jau diezgan liela daļa mums sanāk pie tā kompi, jo tīpaši, ja mēs runājam par darba daļu, tad pilnīgi noteikti organizēt cilvēkus, organizēt darbus, atbildēt klientiem. Nu, tā tikai izskatās, ka es visu laiku mežā tā nav. Tā nav. Un diezgan daudz sanāk pie tā datora. Un tā kā man ir tā pieredze, līdz ar to es arī uzņēmējos atbildīgs par to IT pasauli.
Jā.
Tad jā, tā tas ir sanācis.
Nē, nu tas jā, tas ir skaisti īstenībā. Tiešām, ja to var apvienot, redzi to pieredzi, tev ir pieredze no bērnības, jau tev ir sakņojusies nākuši līdz šī te būšana dabā un darīt kaut kādu piedzīvojumu, izglītību un plus tev tas adrenalīns, kas tev dzina kādreiz uz kalnu pārējais, viss saliekās jau smuk kopā un tas īstenībā ļoti pašsaprotams tas, kur tu esi un ko tu dari šobrīd, vai ne? Tas tā.
Tā. Un, ja mēs vēl bišķi pieskamies pie tās jaunības, tad atnāca tas, kaut kādā brīdī atnāca snowboards, tur parādīt Valdes Vanekas tādu lietu kā snowboard, un tas man, bija vēl viens tāds lūzu punkts dzīvē, jo es sapratu, ka tajā brīdī man tur patika pībēt zālīti, patika lietot alkoholu, un viss patika iet uz metālistu koncertiem. Ja nebūtu ienācis snowboards, es domāju, ka iespējams, ka tas ceļš būtu aizgājis ne uz turienu, kur vajag, bet tajā brīdī ienācis snowboards, es visu savu enerģiju līdzekļus vispār ieguldīju tajā, un tas man uzlika uz tādas, uz citas taks, es tā domāju. Jā, kaut kas notikās manī iekšā, un tāpēc es skatos uz mūsdienu jaunatni, manuprāt, ļoti svarīgi ir atrast viņiem, kas viņiem tiešām ļoti, ļoti patīkās, un tad tas arī viņus savāk kopā.
Jā, nu redz, esam pieskārušies jaunatnē arī, tev arī 2 meitas auga, un tik pa laikam pamanu, un es dzirdēju, ka tur meitām arī, nu tur močī, normāli apkārt, tur viņam mēģina iedot to savu to piedzīvojumu garu, nodot tālāk un parādīt pasauli, man liekas, tas ir tik skaisti, man arī 2 meitas, un tieši es arī visu laiku mēģinu, nu kā parādīt viņam, re, kur ir pasauli, dariet to, var šitā, var tā, var tur kas, bet, nu skaisti, tas, man liekas, es dzirdēju arī, gan jau es vairākas dzirdēju, bet to pēdējo jūs ar meitām Šrilankā, kad braucāt ar tuk-tuku, tas bija labs pastāsts, varbūt par to piedzīvojumu, kā jums tur gāju, ko jūs darījāt.
Nu jā, nu, tas, ko es esmu saprast par to jaunatni, nu viņai, tu nevar pateikt, jums ir jāiet darīt tas, jo tev tā kā jārāda savs piemērs, tev jāvelk līdzi, un tev jārāda, un tad jau viņiem jau patīkās, un tad mēs bijām uz Šrilanku aizbraukuši uz mēnesi un bišķiņi rastīti, Un saprotams, ka klubs tur vajag kaut kādu transporta līdzekli un tā. Un tad īsmēr ļoti labs risinājums ir, jo tuktuks ir nu, četrvietīgs, viņam aizmugurē ir trīs, un es varētu būt kā šoferis. Izrādās, ka man vajag tiesības tuktuk, kuras tur ir salīdzinoši vienkārši nokārtot, kas tika arī izdarīts. Jā, divas stundu eksāmenes un tiesības man bija kavatā, lai es viņus varētu nokārtot. Un tad mēs, jā, tad mēs to mēnesī braucām apkārt pa visu Šrilanku, un tad, principā, visu izbraucām cauri ar tādiem maziem gabaliņiem braucām, un tad bija diezgan forši, diezgan forši. Man liels prieks parādīt mētenēm, ka citur cilvēki dzīvo citādāk, nevis tā kā mēs, un ka tas, kas mums ir pašsaprotam, tas īstenībā nav pasaulē pašsaprotam. Un ir kaut kādas lietas, kuras ir foršas pie viņiem, un ir kaut kādas lietas, kas mums ir foršas, un tad tie bērni, viņi, manuprāt, viņi forši viņi izdzīvo to. Mēs ar tikko bijām Austrijā ar bērniem arī mēs cenšamies uz katriem jāņemt un bišķi mazāk darbi, bet mēs izskieram ārā. Nu, tad jaunākā meita man prasīja, kāds austriešiem ir dievs? Jo mēs bijām Šrilankā, viņam ir pieci dievi. Par to mēs bijām runājuši. Es viņiem mēģināju izstāstīt to, un tad tie ceļojumi, manuprāt, ko es viņiem teicu, ka nu, tas jau īsti nav priekš, nu, kad dievs nav tur saistīts ar Austriju tieši, kad viņš ir, nu, kad viņi var tur visi sādi, kam grib ticēt, bet viņi saka, bet kā, nu, Šrilankā bija tādi cilvēki, kuriem tur ir budisms, un tad ir, un tad bija musulmaņi, bet kāds viņiem ir, tad mēs par to runājām, un tad kāpēc es to pieminu, tāpēc, ka, manuprāt, tā ir tāda, ka tas bērns ļoti daudz, ko no tās vietas paņem, viņš redz tos cilvēkus, un tad mums ir par ko runāt, mums ir kā to salikt, un man nav jāmēģina mākslīgi tas darīt, tas vienkārši notiekās.
Jā.
Vienkārši notiekās.
Kā bērni jau tā, viņi jau mācās nevis no taviem vārdiem, bet no taviem darbiem, tā kā, ja tu viņu paņem tie ceļumi, līdz viņš sekos, skatīsies, kā tu tajā vidē jūties, izturies, dari, viņš skatīsies acīm, jau tev ir vieglāk mācīties, jo tu esi tajā vidē.
Visi ķermeni mācies un tu saproti ar visu, nu, un tad tu tā piedzīvo to, visu piedzīvo un tad tu izdzīvo cauri un tad tu saproti to, jā. Bet jā, mēs mēģinām katru gadu kaut kur aizbraukt tālākā pie tuvākā ar meitām un tagad, kā jūs teicu, es atkal esmu atsācis veikot, jo mēs ejam ar vecāko, man tiem bērniem gribas pavadīt laiku kopā, bet vienkārši pavadīt laiku. Nu, jāatsakīs godīgi, es esmu garlaicīgs viņiem. Es esmu garlaicīgs, viņi saka, nē. Mēs gribētu ar draugiem pavadīt laiku, saku, bet es esmu draugs, nē, tu neesi draugs. Tu esi.
jā,
nu, un īstenībā jau viss godīgi, tā jau arī ir.
Nē.
Un tad es ar vecāku mētu eju veikot, un viņiem patīkās veikot. Un tad, protams, ja es nu, viņa veiko, tad arī es, man ir jāveiko, un tad man jau arī patīkās, nav tā, ka nepatīkās, bet līdz ar to mums ļoti, ļoti labs tās laiks kopā ir. Viņa tur noveiko savu laiku pie treneres, un tad mums ir smieklīgi sadalīts, viņai ir 25 minūtes, man ir 5 minūtes, kuras ir man svētās 5 minūtes, kuras tad nobrauc.
Teic parāda visu, ko māk.
Jā, tēt parādi visu, ko māku, tūlīt tās jau vairs nemācēs tik daudz kā meita, bet jā. Un tad forši man patīkās, ka tas laiks kopā. Tu mēs braucāt apkārt uz mājām, pārnājām, kā tu mums ir gājis, kas mums ir noticies. Tu mēs arī īsimā cenšamies darīt pat pēc ceļojumiem un pēc kaut kādiem kopējiem piedzīvojumiem izrunāt to, kā mums ir gājis, kas ir noticies, kā tas ir mums paticies vai nav paticies, kāpēc tas tā ir noticies, jo tad es redzu, ka tu to piedzīvojumu piedzīvo tā kā vēlreiz, un tā sajūtas ir daudz spēcīgākas, un viņas atstāja uz tev daudz tādu lielāku nospiedumu. Un, jo dažreiz jau, kā, dažreiz mums tas piedzīvojums ir pa lielu, pa daudz, un dažreiz es pēdējā ceļumā es arī bišķi pārķēju pāri līnijai. Mums bija tāds upes gabaliņš, kur mēs braucam, un mēs jau iepriekšējā dienā bijām braukuši ar vecāko meitu, un tad es saku jaunākā meita, nu, tur nav vajag trāk, mēs pat tādu mierīgāku gabalu, un, nu, jā, manā galvā tas gabaliņš bija mierīgāks palicis, un viņš bija diezgan izveicinoši pārskrāts, un tas jaunākā meita bija pa daudz.
Jā.
Viņi noteikti pa daudz, un es zinu, ka tā bija mana kļūda, bet, nu, mēs nākot, nu, tā kā pēc tam mēs to lietu pārrunājām, un tad es domāju, ka mēs, nu, es ļoti gribētu cerēt, kad viņai vēl gribās braukt upē.
Ne, ka nebija traumatiski. Tas ir svarīgi atrast šo te balansu. Zin kā, mēs jau gribam močīt un darīt, bet, nu, yep. tā kā tu esi tā kā vecāks, nu, tēvs, vai ne, man tas pat, tā pat situācija ir ļoti līdzīga, tu ir pastāstījuši, kā bija. Un tur atrast to, ka tu neuzspied pa daudz, jo tu jau tici, ka tu vari, un tu bērns arī, nu, varēsi, bet tur ielikt tajā drošības... kad noteiktajā drošības robežās vai ne, ir jāmāk, ir jāatrod, tas ir grūti. Mēs pirms kaut kādiem, sanāk pusotra gada, laikam diviem gadiem Spānijā, gājam kalnos pastaigāties. Nu, smuks kalns, tāds liels, liels kalns, var viņam apkārt apiet, un gājam ar abiem bērniem, mazākā vēl bija tāda, ka īsti, nu, staigāja, bet, nu, no pat tā sākus, ja bija pusotrs gads tad vēl. Un, nu, pēc laika pēkšņi jau saprotam, ka pats visu kalnu neapiesim apkārt. Sāk jau palikt ar bērnu ātrumu, tur nu, īsti nebūs. Es sāku skatīties kārtēs, tur maps mī vai kaut kāds shortcuts vai vēl kaut kāda cita taka, kur noiet, jo nu, jāaiziet uz sākuma punktu, kur mašīna bija. Skatos, o, kalnam pāriet pārēja pa vidu. Es paskatos augšā, nu, buļi, nu, tā pārēja, tā, tur nezinu. Bet, nu, tur skatos, tāda taciņa ir kaut kāda, un tur kartē arī ir. Es saku, nu, ko mēģinam? Nu, ejam, nu ko, nu, mēģinam augšā, nu tā stumjot no pakaļas bērnus, tur es mazo nesu, nu tur tādām grūtībām tiekam līdz augšai, tur stunda, kamēr līdz tai pārējai augšā, tur tādu stāvumu kārtīgo uzeja tai pārējai, tik līdz skatos lejā, un tur nav taka, tur vienkārši, tie mazie akmentiņi stāls tādu nogriva lejā, un lejā apakšā meša. Tā, ka stāv, nu, lejā atpakaļ arī vairs nav varianti.
Nav vairs varianti.
Nu, ko tagad? Un mēs ar Martu un Cīvu runājam, nu, saka, nu, ko mēģinam? Nu, labi, nu, mēģinam. Nu, lēnā garā tur uz pakaļas šļūdzot ar bērniem, tur, jo tanī brīdī tu saproti, ka tā prioritāte tev ir bērnu drošība, lai vai kā, bet, nu, tur nav, tev tie bērni jāsavāc, vecākai sākās panika, mazā tur neko nesaprata, kas notiekās īsti, vecākai tur mazā panika, ka viss slīd un kritīs, viņi tur, bet tev viņi ir jāsavāc, tev viņi ir jāmotivē, tur panikai nav tur īsta vieta, un tas bija tāds challenge, nu, visiem, bet, nu, protams, nogājām.
Tā, tu man kaut kur sāk pazust, a, ne?
Jā, kaut kur uzkārās, kas tur notiekās, ne, viss kārtībā. Ai, kas tur notiek? Nu, es atmatu.
Redzi mani? Jā. Es redzu, viši tur samiglojies un tā.
Jā,
nu, jā. Es domāju, ka tur tā līnija ir ļoti, ļoti šaura, kurā tu brīdī var iedot pa daudz, un tad jāspēj kaut kādā, atrast kaut kāds risinājums tāds, un jā. Un jā, atzīst, ka ir gadījies, ka kļūdies. Bet, protams, atkal no orspus neko nedarīt. Un tad, tas arī tad ir otrs grāvs. Tā kā jāmēģina atrast tur tas zelta vidusceļš noteikti.
Nu, labi, tu jau varēsi daudz pats, zinu, gan ar otru mārčiku, tur mečīšu kopā daudz interesantu tādos čelindžīgos pasākumos. Pastāst par kaut kādiem saviem lielākiem iebirzieniem. Tur, kur tu saproti, ka bāc ir ziepes, ir baigi, bet nu jātiek ārā, ko darīt?
Par ziepēm, mums bija īsmā kopā ar Māru, otru arī Marukā tāds viens gājiens, ja tā varētu teikt, kad mēs tur tā un tā, nu tur jāuzkāp tur kalnā un visu foršu uzkāpjam augšā, vēl vietējā namiņa aprunājamies ar vietējiem, vai tur var otru, nu mēs tur esam izdomājuši, ka lai ir interesantāk, mēs pāriesim pāri, neatgriezīsimies pie mašīnā, pāriesim pāri, un viss būs forši, un tad gan jau sanāsim, ka kāds piebrauc, vai sapnājos ar vietiem, viedējos, ka jā, tur var piebraukt visu. mēs tad esam uzkāpuši augšā, protams, tur arī kārtē tā, ka realitātē nav, un tā un šitā, kaut kā mēs tur atrodam, kur noiet lejā, notiek tas, kas nedrīkst notikties, mēs sadalāmies, viena aiziet apakaļ, viena aiziet uz to pusi, uz otru pusi. Viss tur beidzās tā, kad mēs esam ap 12. lejā tur tajā ciematā. Visu laiku nav zonas, līdz ar to mums nekādas komunikācijas neko nesanāk. Mēs esam atnākuši tajā ciematā, O, tur viens džeks jau bija pusē Jānis, jo tas ir noķēris pļūtu pa ceļam, bet nu neko, nu kaut kā mēs viņu tur nogādājam. Nu, tad domāju, ko tur darīt, nu jā, mēģinu kaut kā risināt ar tās mašīnas, ka kāds taksis varētu aizvest mūs vai vēl kaut kā. Tā, šitā, nu, ciematā mēs esam otrā pusē Kauna grēdai, un nu jā, tiešām ir tā, kā iepriekš mums teica, mums var aizvest, bet tas ir 300 km pa Kauna ceļiem. Rīntīgi Kauna grēda. Nu, tas ir diezgan skaidrs, ka tas nenotiksies ne šodien, ne rītdien, un tā, un nu jā, ka tas ir nu, 7-8 stundu brauciens kā minimums, lai mēs varētu tur nonākt, un tas saprot, ka nu, kaut kā ir jārisina šis jautājums. Jārisina kaut kā tas jautājums ir. Nu ko, nu, mēs tur bišķi pagulējām un ar otrumā ar kāpām nākošajā dienā tās pašas 19 stundas apakaļ. Nē, nu ko, visi izdarījā. Un tad man tā, īsmā tāda laba mācība no tās reizes, jo mēs paņēmām līdzi pāris snikerus, ko mēs tur varējām vietējā veikaliņā nopirkt, un mums bija končs no Latvijas līdz serenādes. Snikerus mēs apēdām, salīdzinoši ātri, un tad lejā ejot tās konfektes rītīgi izglāba visu pasākumu, jo mēs viņus ēdām reizi 40 minūtēs, un tu apēd viņu, tu dabūt cukuru devu, un viss notiekās. Un tad es vienmēr cenšos līdz tādā pārgainā, kuram es neredzu galu, vai arī varbūt arī, kurā līdz galam nav tas plāns, ņemt līdz kaut kādas končiņas, un jo tās man vairākas reizes izmēr izglābušas, jo vienā citā reizē mēs ar jūri gājām, tad bija tāda pastaiga, viena kanjona Jordānijā, pēdējā diena, noslēdzošā diena, braucam mājās, ieskienam aši pie, ne, nākošajā dienā mēs braucam mājās, bet tajā dienā mēs tad domājam, oh, nā, jā, aši vēl pastaigās uz šitai,
yeah.
Instagramā izskatās ļoti smuks kanjons. Nu, viņš arī ir nenormāls smuks, un viņš ir šitajās te čībās, es flip-flopos, abi modšortos, viņiem fotoaparāts līdz, man bija soma ar ūdens pudā pusizdzēt līdz. Nu, iesim pastaigāties, bet nu nenormāls skaistas kanjons. Tad šaurs un šausmīgi vertikāls, un mēs ejam noiem stundu, noiem divas, noiem trīs, un šausmīgs muks. Viņš, nu, tu tā, ka tu un tālāk ejam un paliek smukāks, un mēs noiem vēl, noiem jau 4-5 stundas. Un tas varbūt, ka drīz jau jāiet apkārt. Bet arī, nu, ko tad tu gribas aiziet līdz tam galam? Tieši tas pats stāsts, nemātos no kļūdā. Nu, aiziesim, tur sarunāsim kaut ko. Aiziem līdz turienai. Nu, jau ir 8 stundas pagājuši, jau kraisliņa. Un tad jau saprotam, ka jā, mēs tur mašīnu varam atrast, bet atkal ir jābrauc apkārt, nu, jo tas kanjons ir izdzīsts savu tādai kalnu grēdai.
Jā.
Un nav variantu tur vispār aizmirst. Aizējām līdz vienai ieraugam, ka tur ir kaut kāda kā maza viesnīciņa vai guest house, domājam, nu, visu, nu, cik prasīs, tik maksāsim. Aizējām, sākam runāt ar viņiem, kas un kā. Saka, nu jā, kad nu tur tā, bet baigi izvairās par to cenu viņi runāt, baigi izvairās, mēs nu tur tā, ka mēs esam gatavi palikt, un tad viņš nosauc cenu, ka tā viena nakts būšo 360 eiro, un mēs varēšot pastaigāties pa Nacionālo parku, kuram mēs tikko esam izgājuši cauri tam vienam no tiem kanjoniem.
Bonusiņš.
Bonusiņš, jā, mēs tā kā labi, tad mēs gājām apakaļ, bet tad mēs palikām tur vienā teltī pa nakti, un nākošajā rītā mēs gājām apakaļ, un mēs zinām, nu, tad ir atkal to jāiet tur tās 5-6 stundas, ēduši neesam, jo mēs taču izgājām pastaigāties uz pusstundiņu.
Nē.
Un man somā bija 2-3 vienā, un garšu, mēs viņus atjaucām ar augstu ūdeni, garšot drausmīgi pretīgi, ar briesmas, bet iedeva tādu rītīgu būstu, jo vienā brīdī likās, un kā tu ej? Jūs sāsāk grīļoties, vairs nav vienkārši enerģijas. Viss tā pēlē. Iedzēja to, man pietika 4,5 stundām, pēdējo pusstundu atkal viss cukurs bija beidzies, bet nu tad jau viss jau gals redzams.
Kā ir tu nost?
Kā tāds bija tāds?
No jā, bet kaut kas jau dzentējos, vai ne? Redzi, tas ir tas pats tās par to dulās daukas gēnu, un dulē daukam tas pats, viņam bija tur horizontu, gribēja redzēt, kas tur tālāk, vēl bišķiņ. Tieši tas pats, nu paskatīsies, kas tur, nu, te patās paskatīsies. Bet, nu trakti.
Šajā jautājumā es domāju, ka tā, kad cilvēkiem, viņiem ļoti patīkās, ka viņiem kaut kas notiekās. Viņiem ir tur piedzīvojums un tā, tad tur parādās kaut kāds mistisks tēls, tad tur, nezinu, motociklam ķēde pārplīst. Tur, nu, kaut kas notiekās, un tev ir piedzīvojums, un tu izdzīvo. bet lai tie piedzīvojumi notiktos, tev ir kaut kas jādara. Tev vienkārši kaut kas jādara, un tad tie piedzīvojumi notiksies, jo viņi vienkārši sēžot dīvānā. Nu, sežot dīvēnā, tu var noskatīties noteikti kapeņu izlaupītāju, un tad tu izdzīvot viņu piedzīvojumus. Bet, lai būtu savi piedzīvojumi, tev kaut kas jādara, un īsimā tās lietas, kuras tu dari, viņam pat nav jābūt šausmīgi lielām, un tev vienkārši ir jādara, un tad kaut kas ar tev notiksies, un tad tev arī būs tie piedzīvojumi.
Jā, vienotiem.
Manuprāt, labs vārds ir piedzīvot, nu tā kā tu izdzīvi piedzīvot.
Tieši tā, un latviešu valodā pilnīgi pareizi viņš ir apzīmē, vai ne? Tev jā. Jādzīvo, lai tu piedzīvotu, ja tu sēdi uz tā dienu, tā jau nav tev dzīvošana, tā ir tāda apstēdēšana.
Tieši tā, tieši tā, tev jādara lietas, un tad viņas nāk, un tad arī viss noticies.
Tā gan, šis arī ir bijis tavs viens no tādiem nu, sarežģītākajiem piedzīvojumiem. Nu, es domāju, tas pats ar Mačiku tur Marokā un Jordānijā, te, nu tāds, ka tu jūti, ka nu, grūti.
Es nezinu, vai tas ir bijis no viens no sarežģītākajiem, domāju, ka ne, jā, grūti noteikti, tas tur bija vienkārši tāds, ka nu, īsti nav tāda uzreiz risinājuma, ja tā varētu teikt, ka tu saprot, ka nu, tā māli ir kaut kāda sanākuši par sarežģītību, dažādi jau viņi ir bijuši, un patikās, ka mēs tajā pašā Jordānijā kāpām, tur ir tāda otrā augstākā virsotne, un tur viņi ir tāda bez drošināšanas jāiet augšā, tāda pa pusē kliņšu kāpšana, pa smilšu, man tā ļoti interesanti. Jā, tas bija tāds krāsains. Tagad mēs bijām, Grūzijā bija forši, mēs braucām ar splitboardiem un uznāca, nu, nē, normāli daudz sniega. Tā kā izskrita naktī pusotras metras.
Oh, wow, sveiks pūderīts.
Jā, un vēl joprojām Putina un tā, un tu saproti, ka nu, it kā jau, Tu zini, ko tas nozīmē, tu zini, ka tas ir bīstami, un mēs atrodam kaut kādas vietas, kur tā kā ir mešs, un kurā nav tik bīstami. Bet tas, kas notiekās, tas sniegs ir tik daudz, ka tu nevar pa viņu pabraukt. Viņš ir vienkārši tik daudz, ka tu vienkārši, tev dēls, lai arī man ir garš dēls, viņš tā kā neceļās ārā.
Jā.
Nu, tu vienkārši, viņa ir pa daudz, un tu saprot, ka beigās tu uz leju, uzliec viņu apakaļ tā kā splitboardu, un uz leju ej splitoju. Nu, tas tā kā pārgainē elementā. Jā, bet tā kā, protams, ka tā ir jauna pieredze un bija riti īņķīgi. Vai es iet uzreiz, tā es biju pagaidīt laikam, jo nu, tur bija mazliet iebērziena, bet bez iebērziena jau nav tā.
Nu, tā jā, tas ir atkal tas pats par piedzīvojumu, vai ne? Bet te ir, man liekas, ļoti svarīgi, kāda tev komanda ir līdz, vai ne? Vai tu vari paļaut, vai uzticēties, vai tu vari ar komandu kopā atrast šo te risinājumu un kaut kādu to izejas punktu no šīm situācijām. Vai ne?
Jā, tas jau,
tu esi sapulcinājis to, un tiešām spēcīgs cilvēks sev līdzētas, un tā kā tas jau, kā tev tas ir izdevies?
Nu, es domāju, nu tā komanda vai tie līdz cilvēki ir tie, kas, protams, ka ar viņiem ir forši kaut ko darīt kopā. Un ar viņiem forši strādāt kopā, un arī atkal ar viņiem forši piedzīvot kaut ko kopā. Mēs katru gadu arī mēģinām ar savu komandu doties kaut kādā piedzīvojumā, nezināmākā vai zināmākā, vai atkal kaut ko iemācīties, vai uzzināt kaut ko jaunu, vai arī piedzīvot kaut ko. Un visi tie cilvēki ir tādi, kur meklē kaut kādu piedzīvojumu. Tas ir par komandu, bet es domāju, ka... Jo es esmu redzējis dažādus cilvēkus, ir cilvēki, kuriem patīk vienam ceļot, un es esmu mazliet mēģinājis arī viens ceļot, un es zinu, ka tas nav man, tu īsmā prasīji, kas nav man, man nav vienam ceļot, tas nav mans, kāpēc es varu ceļot viens, tā kā es varu braukt un tā, bet man gribas ļoti ar kādu padalīties tajā savā tajā, kas notiekās, un man gribas padalīties ar kādu savu cilvēku, jo, ko es esmu novērojis, ja tu brauc tā kā viens, tu daudz cilvēks iepazīsti, kas atkal riktīk forši. Bet viņas iepazīst tādā ļoti virspusē. Cik maksā Latvijā alus un kā jūs dzīvojat to, ko jūs tur ēdat. Nu, tādā līmenī. Un tagad jau piekto reizi stāsts, cik maksā Latvijā alus. Vai tas jautājums varbūt ir cits, bet tikpat vienkārši. Tu saprot, ka īsti tev nav to cilvēku ar ko padalīties tā. Un tu viņam var stāstīt tur par savu to piedzīvojumu, bet viņam īsti ir viena alu. Un tā jau arī ir. Nu. Un jūs tur satikāties, pēc tam arī tur paši jādās. Un tas ir okei, bet tas laikam nav man vienkārši. Tas nav man, un man patīkās, ka ir kāds cilvēks, ar kurus var padalīties, un tu zini, ka tu var viņu braukt nākošajā ceļojumā, tu zini, ko tu no viņa var sagaidīt.
Jā.
Un tad tu var ielīst lielāko sakā mālos, ja tu zini to cilvēku. Nu, tādās, kurās var izlīst ārā. Un par to mūsu komandu, nu jā, mēs esam ļoti dažādi, kāds ir līdzīgāks man, kāds ir, kāds nav līdzīgāks man, bet tas jau, nu, tā kā mēs strādājam ar komandām, tad pilnīgi noteikti es zinu, ka tas mūsu spēks ir tajā, ka mēs esam dažādi.
Jā, svarīgi. Tas tiešām svarīgi.
Nu, kas mums vieno noteikti ir tas, ka tomēr darīt kaut kādas lietas ārā, darīt kaut kādas.
Nu, viss uz viena Viļņu jūs esat ideāli.
Tā, tā ir.
Klausies, tev nu, iedvesmo arī šī te komandas darbs? Vai kas ir vairāk tavu iedvesmu, pēc kā tu raujies? Kas ir tas, kas tev kaut kur dzen tālāk? Adrenalīns, saprot, tā ir viena no lietām, bet kas vēl?
Laikam redzēt un izdzīvot tās jaunas lietas, un man iedvesmo kaut ko jaunu iemācīties, kaut ko es jau palieku triviālās to piedzīvot, kaut ko ieraudīt. Ā, zinu, kas man ļoti iedvesmo. Man ļoti iedvesmo citiem cilvēkiem parādīt to savu pasauli. Man ļoti patīk to darīt. Tas ir tas, kas man...
Šis,
tas, kas
jā. Ir,
jā, man... es dažreiz jūtos priecīgāks parādīt kādam citam, nevis varbūt tā iet to savu, nezinu, nu tur... Nobraukt trakāku upi, man lielāka prieka īstumā ir nobraukt ne tik traku upi, bet parādīt kādam citam to savu pasauli vai to redzēt, jā. Cik tas ir forši. Un es to tā bieži vien gūstu vairāk prieka nekā pats darot, jā. Vai līdzvērtīgi.
Zini, kā ir baigi interesanti, jo šo pašu apgalvoju mani vairāk jau ir teikuši arī podcastā. Tas ir man arī
tas viens
no svarīgākiem punktiem tieši par to, ka man arī tā tik svarīgi agrāk es ceļoju viens pats un tās emocijas bija tur tādas, kādas viņas ir, nu, tur sevi analizēt, pēc tam tur dalies ar bildītēm, ar stāstiņiem, bet tad, kad es sapratu, kad es varu šo pasauli parādīt citiem un citam ir tas wow moments un ir kaifs, tas bija tas enerģijas, tas kodoliņš, ko es meklēju, tas bija tas, pēc kā es eju un ko es vienmēr gribu iedot. Un tu to pastāst arī tieši tā, un te, līdz ar to var jābūt tas dulās daukas gēns ir tur, ka nu, daukam savajam vecajam arī vajadzēja aizbraukties tā horizonta, lai pēc tam viņš parādītu, pastāstītu pārējiem, kas tur ir, kā tur ir, un atvest šo cilvēkiem tā. Respektīvi, mums ir svarīgi tie citi cilvēki, lai nodod šo enerģiju, ko mēs esam uzkrājuši.
Noteikti. Mums ir svarīgi, un jā, nu, protams, ka no tas, ka tu saproti, ka viņam patīkās, un viņam mute smaida, un
jo.
Dvēseli gavilē, tu uzreiz tāds esi pats iekšā ļoti priecīgs.
Tieši tā.
Nu, un tad ir tās reizes, kad, kā jau stāstīju ar jaunāko mērķi, ka es redzu, ka viņiem bija pa daudz, un tad es saprotu, ka nē, nu, Mārta, vēl jāspēj nolasīt tos cilvēks, ka tu esi tā kā, nu, ir... Tu esi iedos pa daudz to, tu gribēji parādīt pārāk koncentrāt. Tad, jā. Bet jā, tad mēs jau mācāmies visu laiku. Tā ir.
Tā ir. Mācāmies. Nu, gan jau tiešām ne tikai no cilvēkiem, no piedzīvojumiem, no katras tās situācijas, ko mēs izdzīvojam.
Jā.
Rekur arī par, gribēju tev pajautāt jau kādu laiciņu atpakaļ par bailēm tavām. Kā tu tās, nu tām tu mācies, tu atrodi to savu robežu, tu zini, kur ir tava baiļa robeža, kur ir tas, ko, nu, točni, tikai nevis dēļ kaut kāda adrenalīna vai tā piedzīvojuma, bet dēļ bailēm, tas prot, ka šito es nevaru.
Man ir bailes, kā, nu, tā, ir viens ir bailes, man kādu piečkarē, ļoti negribas kādu piečkarē, tas ir viens. Otrs, ko es ar vienu vairāk jūtu, kad, nu, man ļoti negribas kaut kā dabūt kaut kādu stūdu traumu, dēļ kaut kādu, nezinu, kaut kā, un tad saprot, ka tev tā kā tik daudz lietas iet garām, tas man dažreiz bišķi piezemē, un es domāju, nē, šito varētu arī nedarīt. Jā, jo pats, nu, kā man viens teica, nu, kāpēc tieši šādi, šitajos kalnos man jānomirst, jo tieši vēl tik daudz skaistu kalnu, ko varētu redzēt, nu, kāpēc tieši šitajos, nu, varētu arī, tad es varbūt to pārnes citādāk, kāpēc tieši šeit ir, nu, tā kā sev tur jānodara pār, kad ir vēl tik daudz lietas, ko tu var darīt, un ko tu var redzēt, un tāpēc arī es domāju, ka man patīkās darīt tās dažādās lietas, jo tad es neaizēju līdz tā kritiskai vietai, kurā ir vai nu lausti kauli, vai nu es nolecis ar to dropu, tur 50 metrus vai vienā vai kādā sportā cīk, tur katram vien. Un tad tu vienkārši, es ātrais vēl joprojām tiek uz tā mācīšanās viņa, bet es neaizēju, jo tas man arī snowboardā, ja tu man, es esmu apstājies kaut kādā vietā, kur es saprotu, ok, šitais ir mans līmenis, tālāk, lai es ietu tālāk, man ir ļoti, ļoti daudz jāstrādā, plus ir jābūt gatavam uz traumām. Un es to laikam negribu. Es negribu pavadīt. Es esmu sarāvis krustiniskās saites, un es 3 gadus ar to čakarējos, kamēr viņas sanāca apakaļ, kas ir salīdzinoši ilgi, un es negribu vēlreiz tā.
Jā, nē, es tev ļoti labi saprotu arī, man es arī snovoju 20 gadus, un tad arī pēdējie gadi man bija tādi, kad es stāvu tā lielā kikera, tur kaut kādi bijēji pirms tam iepriekšējos gadus normāli ņēmu, viss kārtībā lēkā, un es te uzlecu vienai, es varu, this is the last one, nebūs vairāk. Tāpēc tiekšā kaut kāda, nu, es nebaidos atzīt, ka tur kaut kāda baile bija, bet baile no tā, ka negribas vairāk laust kaut ko, negribas vairāk tur tas. Jā. Un es atradu citu veidu, kā kaifot. Es tiešām arī vairāk tur freeraidā ņemos pūderītī, brauc pa mežiem un cita veida un vairāk to bīstamo momentu, kas tur bija tajā snowboardā, to es paštūmju maliņā, bet kaifos dabūju tā patās. Un te ir arī tā mācīšanās un tā vienošanās ar sevi pateikt, kur tu jūties labi, ko tu gribi darīt, un te tev nav nevienam nekas jāpierāda. Tu pieņem, kur tu jūties un ko tu gribi darīt un kā tu māki izbaudīt, tā ir ideja ko, vai ne?
Tā ir, tā ir. Nu, tā kaut kā, jā.
Jā, vai ne? Un, bet tādos īsti, nu labi, mēs daudz esam par to filozofiju parunājuši, bet tomēr es viņu gribu paturpināt daudz dziļāk, tad ir kaut kas, nu tu brauc, tu ceļojumā, pieņemsim tev arī, nu tu tagad brauci... Jūs kā iekojāt pupītēm? Kurā vietā tas bija?
Austrija.
Austrijā jūs bijāt.
Austrā.
Nu, pieņemsim, pēc kā tu tur brauc pakaļ? Ko tu meklē? Tu esi saprati šajos te izaicinājumos, piedzīvojumos? Kas ir tā sajūta, ko tu gribi tur noķert? Nu, viens ir mācīšanās, tu teici tas, bet tu jau to kaieku pazīsti, tu zini to mežu arī, bet kas ir tā sajūta, ko tu meklē?
Nu, es kā, šis konkrētais braucējs bija ļoti skaidrs, ka es braucu kopā ar bērniem. Bet es braucu bērniem parādīt to, cik tā pasaule var būt forša un cik viņa var būt krāsai, cik viņa var būt citādāka, kāda viņa ir iespējams tajā pašā datorā vai TikTokā. Un viņa tā kā bišķiņ pataustīja to lietu. Un mums bija īstenībā baigi forši, mums bija ar ko salīdzināt, jo mēs aizbraucām uz Austriju, un tad mēs apkārt ceļā ar bērniem iebraucām Energylandijā. Tas ir tur poļiem liels, liels atrakciju parks, un es meloties teiktu, ka man nebija bail braukt ar to...
Pa trūbu?
Nevis pa trūbu, bet par to amerikāņu kalniņu. Nu, bija jāviet, nu, veselā minūte, tu domā, ka tu nomirs.
Normāls fāči, ne? Močīt un jebkādas tur kāp kalnos un ko, iekāp kalniņos un viss, čau.
Jā, un mēs tieši, nu, tad es domāju, diezgan grūtīsim apriekš ar tiem bērniem ir viņiem, nu, tagad... piedāvāt kaut ko tikpat jaudīgu, kā, nu, tajā dienā tiek saspiesis viss ar atrakcijas, tur ir, nu, gļāvies, nu, tu, mēs pēc tam viņiem runājām, nu, kā tā bija tur tā upe mailīgākajā amerikāņu kalniņi, vai kas viņiem labāk patikās, kas man bija ļoti patikās, ka viņi atzina to, ka amerikāņu kalniņi ir riktīgi forši un atrakcijas, baigi patikās, bet arī tā upe un dzīvošana nometnē un būšana kopā ar citiem un izdomāšanu, kā tu izbāc, tas viņiem arī ļoti patikās. Un es viņiem prasu, vai mēs varam braukt tikai uz amerikāņu kalniņiem, viņi saka, nē.
Jā.
Un tas man vēl tas,
visi pareizi.
Viss ir izdarīts, kā vajag, jā. Tā kā šajā reizē mēs noteikti braucām pēc, es braucu būt kopā ar bērniem un būt kopā ar sievu un parādīt to, ko mēs tā kā darām, tā kā mēs braucām tur tikai džeki pat bišķi trākākām upēm. Tas ir cits tās. Tad, laikam, es meklēju, ko, pēc kā es braucu pēc laika sev, pēc būšanas kopā ar sevi, bet tajā pašā laikā ar tiem citiem saviem čomiem, jo tā vienkārši ir foršāk. Bet kāpēc noteikti, tāpēc, ka es varu pārdzīvojot to kaut kādu to momentu, kas notiekās lecot no tā ūdenskrituma, man saliekās iekšā galvā arī cits lietas, vai es varu jo lecēt no ūdens skatumi ir, es domāju, ka ļoti līdzīgs, kā pieņemt sev dzīvē kaut kādu lēmumu un darīt to vai darīt šo, to viņš jāpieņem un tad ir jādara. Un tad tikai var kaut kas sanākt, jo tu jau viņu var pieņemt un nedarīt, un tad nekas nenotiks. Tas man palīdz tā kā paskatīties to tādā veidā uz citiem procesiem.
Jā. Tev ir must do listē kaut kāds vēl piedzīvojums vai avantūra, ko tu gribi izdarīt?
Es gribu iemācīties ar paraplānu, tas ir, to es noteikti gribu sajust to, kā lidot, bet es negribu izlidot vienkārši, bet es gribu iemācīties dabūt to sertifikātu. Es domāju, ka tas arī noteikti notiksies. Mēs jau runājam par to foilu. Foils man arī ir tā kā, jā, tas, kas es gribu pavaldīt to. Kaut kur aizbraukt, noteikti, ka man vajadzētu aizbraukt kaut kādu pārtam lieliem dīķim, jo vienmēr sanāca tā, ka Excels pasaka to, uz Āziju lētāk braukt nekā pāris dīķim, tad tas būtu pļāvins uz Āzijas, var uz diviem ceļojumiem aizbraukt, tur tik sanāk tikai viens.
Jā.
Tas noteikti, ka to gribētos, bet laikam jāatzīst, ka man nav tik svarīgi braukt uz kaut kādu vietu, un tas nav tāds, ka man gribas kaut ko, man svarīgāk ir tas, ar ko es braucu, un ko es braucu tur darīt. Un tur ietiksēt, ja es tur bijis tur. Jā, tas nav tik svarīgi.
Un tev jau nav, man liekas, tik svarīgi tā pati kultūra un vide kā tāda. Tev ir vairāk kaut kādu action. Tur var noķert uzkāpt kalniņā, ielīst talā vai kaut ko tādu.
Adrenalīna. Jā, bet kultūra laikam ir tas blakus lieta, kas bez kā es nevaru, bez kā es īstenībā, man ir vajadzīga tā kultūra, jo man liekas interesanti redzēt, kā citi cilvēki dzīvo. Man neinteresē studēt, kurā gadā ir uzbūvēta tā māja, kāpēc. Tas man tā kā pilnīgi. Es varu paklausīties, varu neklausīties, man vienalga, es tā vadās pēc pusminūtes būšu aizmirst to. Bet man ir interesanti pabūt ar tiem cilvēkiem kopā, kas dzīvo tur, un tā ir sastāvdaļa, kas man ļoti patīkās. Īstenībā tāpēc es sāku kajakot, jo iepriekš es sērfoju, un tad vēl joprojām sērfoju, un tad tie ceļojumi man vienmēr saistījās ar sērfu. Un es, tur, kur es braucu, es braucu sērfot. Un kas notikās tas, ka es apceļoju viss tur, kur es biju, tur es apceļoju tikai tā kā krasta līniju, un ar to arī viss beidzās. Un izrādās, ka krasta līnijā pirmkārt daudz vairāk cilvēku dzīvo, otrkārt viss ir attīstītāks, un tu neredzi to valstu no cita skata punktu. Un tad, sākot kaipot, es redzu, wow, bet šādi, te tu tā kā ielien tajā valstī daudz dziļāk, tev ir tā aktivitāte, kas tev tā kā aizved uz turieni, jo tā patās, un kāpēc, lai es braucu uz kaut kādu mazu ciemetiņu Portugāles vidienē, nu tieši kāpēc, man nav nekāda iemesla. Apskatīties, kā tur sievietes vēl joprojām uz galvasnes, kā teikt, mantas, ka man liekas, ka tā tikai notiekas kaut kur citur, izrādās, tas notiekas ar Eiropā. Un kad, kā manas vēlāk buļi, un kā manas vasarā, nevis ziemā, un viņiem vēl viņi neizmanto riteņus, tur ir arī kāpēc, tas ir, jo izrādās fošāk, ka kā manas bremzējās no kalna lejā pilnas, un bulim nav tik liels, tas smagums jāvēlāk. Nu, jāturās pretī, bet kad tu to visu ieraugi Portugālē, tu liekas, wow, inčīgi, bet tas, kā tu tur nokļūst, ir kajakošana, tāpēc, ka tev tā, tas upes sākums ir tur, kur viņš ir, un tev tas sports aizved uz to, nu, iedod to iespēju ieraudzīt to kultūru.
Jā, vai labi. Šitot labi pateic, īstenībā tā ir vai ne? Nu, vienmēr var atrast kaut ko vairāk, kaut kādu pievienoto vērtību tam visam, vai nu aizbraukt to pašu ciematiņu, vai aizbraukt kaut kādu to vidienu, kaut ko, bet tur var darīt kaut ko vēl, ne tikai tiešām aiziet uz to muzeju, vai ne, paskatīties vai ko.
Jā. Tas ir, laikam, tas veids, kā man patīk ceļoties, it kā atrod tās lietas, ko es tur darīšu, kas piepildīs it kā to manu vēlmi, kāpēc, un tad es dabūju tur ļoti daudz visādas papildus lietas.
Burvīgi.
Pakomunicēju ar cilvēkiem, esmu kopā pēdu vietējā krodziņā un iepazīsos ar vietējo džigi. Tas ir riktīgi forši, interesanti.
Tas ir tā, tas ir bagāti, un uzreiz izkrāsot to ceļojumu.
Jā, tā kā es nevaru teikt, ka man kultūra ir tas.
Jā, nē, kultūra, tas jau bija tajās jautājums, ka kultūra jau ir daļa un svarīga no tās no ceļojuma, jebkurā vienalga, kur tu ceļotu. Bet es gribēju redzēt to tavu skatu punktu, kā tu viņa savieno, un tu ļoti labi izstāstīji, ļoti labi parādīji. Tā kā tā, paldies. Nu, klausies, lēnām ieiesim finišu taisnē. Man tev ir vēl pāris jautājumu noslēgumā, ko uzdot. Tā kā ķersimies pie tiem uzreiz klāt, lai atšķitinam vaļā, kas tur ir. Pirmais jautājums man ir, ko es visiem viesiem uzdot, tas ir, kāds ir tavas stiprās un kādas tavas vājās puses kā ceļotājiem?
Es Man stiprā plus pilnīgi noteikti ir tas, ka es varu improvizēt uz vietu un mēģināt atrast kaut kādu situāciju, ko tur darīt. Man tā kā nav baža aizbraukt uz kaut kuriem, kur es nezinu. Un man galvenokārt arī apmierina tie apstākļi, kādi tur ir. Manas vājās puses, kur man ļoti gribētos, lai man būtu spēcīgāks. Tā kā man ir disleksija, man ļoti grūti ir izlasīt un saplānot kaut kādas lietas. Un to man ļoti gribētos, lai tāda man iespēja būtu. Es vienmēr skatos uz cilvēkiem, kur tur izlasa visu, tur var darīt to, un var darīt šitā. Viņi jau sagatavojas, un viņi bieži vien iegūst kaut kādas tādas zināšanas par to vietu, kuras man būtu gribējusi. Tā ir tā man noteikti vajā puse, kur atkal pārstādzās tajā stiprajā pusē, tāpēc, kad man nākās improvizēt. Un tā visu tā kā piekompensē. Bet tad ir forši īsumā braukt kopā ar te atkal mēs atgriežamies pie tā, ka komanda ir spēcīga, jo viņi ir vairāk dažādāk cilvēki. Ja mēs braucam kopā ar kādu, kuram ir šī spēcīgā puse atkal iziet cauri tiem punktiem un es uz vietas spēju atkal improvizēt, mēs paliekam divreiz spēcīgāki.
Tieši tā, ļoti labi. Ļoti labi.
Ir tāpat atstāv darba vidē, manuprāt.
Nē.
Jā.
Labi. Nākošais jautājums ir par ceļojumu laikā. Ja tev būtu iespēja aizceļot uz kādu vietu, vidi, kultūru, vienalga ko, kas un redzēt to pirms turismas tur ieradās. Kas tā būtu?
Es atbildēšu... Jā. Es domāju par šo te vienmēr un domāju par to drīzāk no citas skatu punktu. Es domāju no tādas skatu punktu, ka es ļoti bieži esmu dzirdējis, ka cilvēki saka tā, nu jā, nu šitā vieta, nu viņa kādreiz tur pirms 10 gadiem bija tik forša un tāda un šitāda un baigi labā un tur nebija turisti un tagad viņi ir sabojāti. Viņi jau īsti man nav sabojāti, viņi vienkārši ir mainījusies. Viņi ir mainījusies un... Ir diezgan skaidrs, ka esot šeit, mēs redzam viņu šādu, mums iespējams viņa patīk šāda, un pilnīgi skaidrs, ka viņa pēc 10 gadiem vairs nebūs šāda, viņa būs atkal citādāk. Un tās vietas visu laiku mainās, un līdz ar to es tagā esot arī vietās, kurās, es, protams, esmu nonācis tādā situācijā, ka tu aizbrauc un tev liekas, nu jā, nu iepriekš tur bija tā kā man foršāk, bet vēl joprojām tur brauc daudz cilvēki, un viņiem viņi patīk tieši tādi, kādi viņi ir šobrīd. Un iespējams, ka viņi pēc 10 gadiem viņiem akalīsies, nu te ir pamainījies, tas, jā, tā kā man ir, manuprāt, cilvēki dažreiz nevajag to vietu noniecināt, tāpēc, ka viņi ir šobrīd citādāk nekā viņi bija iepriekš, bet atbildot konkrētāk uz tavu jautājumu, es domāju, ka es gribētu aizbraukt uz Indonēziju, uz Baliju apskatīties, kā tad ir, tad, kad tur nav bijuši. Tas man vienkārši liktos interesanti, jo man liekas, ka te atkal, kā es saku, šobrīd, es nevaru teikt, ka viņi ir sabojāti, bet viņi ļoti izmainījusies tā vietu. Un tad man liktos, tas būtu interesanti.
Protams.
Jā, tajā pašā laikā es domāju, ka ir daudz vietas, kuras mēs varam braukt un kuras vēl joprojām ir ļoti vaild. Un kas ir interesanti?
Protams. Tas jau mēs skatāmies no šodienas perspektīvas, kā mēs redzam to. Nu, bet mūsu bērni redzēs atkal savādāk to pasauli, ka tas viss jau mainās.
Jā, un kas ir interesanti, tieši tiek tāds, un kas ir interesanti, ka tu aizbrauc kaut kur turists vispār nav spērst kāju, izrādās, ka tur nav nekādas infrastruktūras, un tu īsti neko tur pat nevar izdarīt. Jau kā cilvēkam, ceļotājam, kuram ir iebjās tūris un negrib viņš nevienu redzēt, tu aizbrauc un saprot, bet izrādās, ka tas, ja tas tūrismas tomēr tur ir kaut kāda kustība iedevs. Tas nebūt nav slikti.
Kaut ko bišķiņ jau vajag, vai nevienam?
Jā, tieši tā.
Tā gan. Super, baila labi atbildi. Klausies, un nākošais ir jautājums, ko man uzdod, ko tev uzdod Andžejs Reiters, iepriekšējā podcast viesis, un viņš jautā tā, ja tev būtu iespēja dzīvot kādā citā valstī vidē, kur tu esi apmeklējis, kur tu apmeklē, vai es iedomājies, kādu profesiju tu varētu darīt? Kas nav turismi, bet kaut ko, ko vietējie dara.
Ko vietējie dara. Es izstāstīšu kādu, kas ir mans tāds nepiepildīts sapnis, ko es esmu gribējis darīt. Un tad es padomāšu precīzāk uz to jautājumu, ko es varētu atbildēt. Es vienmēr esmu skatījies, un kaut kā man nav sanācis tā, bet es ticu, ka es varētu to būt izdarījis, bet tā nav sanācis. Kad padzīvo tādu piedzīvojumu gīda dzīvi, kurā es tā kā katru sezonu esmu kaut kur citur. Un vienu sezonas daļu esmu šeit, tad nākošo es tur braucu uz turienu, nezinu, pieņemsim kaiti instruktors. 3 mēnešus strādāju šeit, 3 mēnešus strādāju tur, 3 mēnešus strādāju šeit, un tā es pa to pasauli dzīvojos riņķī. Man būtu gribējies, man, jā, tādu dzīvi mēs tā kā gribētu būt pamēģinājis, un tā nav sanācis. Ir sanācis citādāk, un ir sanācis ļoti labi, bet tas man vienkārši gribētu, tas man liktas ofarši izdzīvot to, vai es zinu, ka tā ļoti daudz kajaki instruktori brauc, tā raftiņa instruktori, viņiem ir tāds spot, pa kuru viņi vienkārši dzīvo, viņiem nav mājas, viņi dzīvo visā pasaulē. Un to man gribētu bijis izdarīt. Šobrīd tajā laikā, tajā pašā laikā man ļoti gribas pavadīt ar ģimeni kopā, un šīs te divas pozīcijas neiet, viņas grūti ir salikt kopā. Tā kā, jā, tas ir viens tāds, bet ko tādu no tām vietējām profesijām? Nezinu, grūti atbildēt. Ir tāds, kas man aizrautu. Tā. Man būtu grūti, laikam, nosēdēt uz vienā vietā visu laiku, jā. Tāpēc jā, tas būtu, es palikšu te tā, gan jau, kad man vien varēšu
atbildēt. Ļoti labi. Ne, ir labi. Super. Un tev ir arī jautājums, ko esi gatavs uzdot nākošajam viesam?
Jā, ir gan. Mans jautājums ir tas, kas ir tas, kas tevī iekšā mainās ceļojot, kas ir tas, kāpēc tu to dari, un kas notiekās tevī, kas mainās tavā būtībā, vai kaut kas mainās, un es ticu, ka mainās noteikti, tad kas ir tas, kas mainās tevī?
Jā, šis ir ļoti labs jautājums. Šo jautājumu, starp citu, es ļoti bieži uzdodu arī viesiem. Okay. Man viņš tev pierakstīts arī, ko es tev neuzdevu tieši par to, kā ceļojumi maina tevi un kā tu mainies līdz ar šo
ceļojumu. Es drīkst atbildēt arī.
Pasauli. Atbild, droši, protams.
Es domāju, ka ceļošana pavēr mūsu tādu prātu un sapratni pa lietām, kad nav balts un melns, nav pareizi, nepareizi. Un viņš tā kā paplašina. Vismaz manu pasauli paplašina daudz plašāku un ierauga, kad uz lietām var skatīties no dažādām punktiem, viņas dažādi izskatās. Un tu tā kā nevar pateikt, ka tas ir pareizi un tas ir nepareizi, tas, kad vienkārši nav tāds pareizi un nepareizi. Un ceļojot, tu iepazīsot, jo ceļošana jau ir iepazīšana citu cilvēku, citas kultūras. Un kā jūs teicu, tu tās aktivitātes, tās ir svarīgas, kāpēc lai es tur nonāktu, kāpēc lai es kaut ko piedzīvotu un kāpēc lai es vēl darītu, bet tikpat svarīgi ir būt kopā ar tiem cilvēkiem un saprast viņus.
Jā.
Jā, nu kaut kā tā.
Ļoti labi. Šis ir ļoti labs, jā, tāds nobeiguma tēzīt tādu, ļoti laba. Izcili. Paldies, Māri. Paldies, ka biji šodien, paldies, ka parunājām. Man liekas, ļoti vērtīgi izrunājāmies.
Nu, forši, man nepatīkās. Tā stunda aizskaita diezgan ātri jāatzīst.
Vai ne? Jā. Tā jau ir. Redz, kā es jau teicu, jā, kā tiekamies parasti ar ceļotājiem hostelī pie Aliņa, apmēram tā saruna arī ir bez alus, bet viņa pazūda.
Ja būtu Aliņa, būtu vēl 2 stundas.
Vai ne? Mierīgi. To mēs varēsim atkārtot arī nākošais, gan jau piedzīvojumi turpināsies gan tev, gan man, un kādreiz vēl sazināsimies. Tā kā liels paldies tev! Čau! Tiekamies citreiz. Un ar tevi, klausītāji, tiekamies jau nākamajā epizodē pēc nedēļas akurāt. Paldies, ka klausījies Dulā Daukas gēnu, un neaizmirsti pierakstīties kanālam, ielaiko un padalies arī ar citiem saviem draugiem. Čau!